Ingabe iBhayibheli incwadi enemicabango kaNkulunkulu? Impendulo yeBhayibheli. Abaloba abaningi beBhayibheli bathi uNkulunkulu wayebatshela lokho abakuloba. Nazi izibonelo. INkosi uDavide. Ngumoya kaJehova wakhuluma ngami. Izwi lakhe lalisolimini lwami. Esibili kaSamuel isahloko 23 amavesi 1 no-2. Umprofethi u-Isaya. Yilokhu inkosi engumbusi uJehova wamabutho ekushilo. U-Isaya 22, verse 15. Umpostoli uJohane. Isambulo sikaJesu Kristu, uNkulunkulu amnika sona. Isambulo 1, verse 1.